Isto é Radio Turonia,
un lugar onde podes navegar
por outras ondas. Ola a todas e a todos, habitantes das terras de Turonio. Hoxe, día 25 de novembro de 2010, abrimos a programación deste curso cun programa dirixido a conmemorar a declaración desta data como Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller.
Para os que non estean enterados, dende o ano 1999, a ONU, Organización das Nacións Unidas, declarou o 25 de novembro como o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller e invitou aos gobernos e as organizacións internacionais e organizacións non gubernamentais a que organicen ese día actividades para sensibilizar a opinión pública respecto a este problema.
Máis que un problema, é unha vergonza, unha lacra social, unha injustiza e algo intolerable. Por iso, Radio Turonio, estamos aí para pôr de manifesto o noso rexeitamento total a todo tipo de maltrato, e en especial o que algúns homes dirixen cara a outros seres humanos polo feito de ser mulleres.
Programa, imos vos plantexar algunhas situacións nas que a violencia se manifesta de moi diversas maneiras. Invitamos vos tamén a que pasedes polo estudio se queredes aportar algunha opinión.
Facemos unha pequena pausa e continuamos.
Sorry for not giving you my friendship, but it's true that you could choose. So worry me not. I just wanna go on and on with my life. Hallelujah.
Violencia contra as mulleres, de que vai?
A violencia é algo que se pode manifestar de forma moi brutal e explícita, como cando se lle dá unha malleira ou se asesina unha muller porque se quere marchar, pero tamén ten múltiples formas moi sutís ou encubertas de mostrarse. Por exemplo, se na India se obriga a nenas menores de 13 anos a casar porque canto máis novas mellor é o dote, iso é violencia.
Cando pensas que non pode xogar ao fútbol unha muller, iso é violencia.
Se insultas a quen tes o teu carón polo feito de que é unha rapaza, iso é violencia.
O home pasou todo o día traballando e a muller non fixo nada. Non fixo nada que limpar toda a casa, lavar a roupa de todos, facer a cama de todos, facer a comida a todos, fregar a louza de todos, mercar para todos, atender aos fillos pequenos, levar aos vellos ao médico e cuidar tamén dos animais.
Menospreciar o traballo das mulleres, iso é violencia.
Apareciste unha noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla sacárralo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo.
Estás escoitando Radio Turón, a radio que te acompaña todos os días.
Vai unha persoa conducindo, parécenos que o fai fatal, e pensamos, seguro que é unha muller, violencia.
Manolo non quere facer o traballo de historia en parella con María, porque é unha nena. Iso é violento.
Un home que pensa que a súa muller o quere deixar porque é unha zorra, inútil, que a él non se lle pode abandonar sen pegar por iso, violencia tamén.
Que burra eres, está calada, que ti non entendes nada. Uf, que violento.
Escoitad esta canción que ven a seguir, está en sentido irónico.
Cuando pienso que soñé a las 11:30, yo que ceno lo más tarde a las 10. ¿Cómo diablos se fríe un huevo frito? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? La vecina me dice que no sabe, y mi suegra tampoco desde ayer. No son horas de que ande por las calles. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Yo le iba a contar lo de García y de cómo le he parado los pies. Lo del bulto que tengo en la rodilla. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Qué hace aquí este montón de ropa sucia? Le compré lavadora y ¿para qué? Estas cosas me irritan, no me gustan. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Mi camisa aún está toda arrugada y mañana me la tengo que poner. Pues la plancha, aunque le den las tantas, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Va a haber bronca esta noche, va a haber bronca. Me cabrea, hoy tenía ganas de... Pues después de la bronca, ¿pero dónde? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Pero bueno, si falta una maleta, la de piel, para colmo la de piel. ¿Para qué la querrá la imbécil esta? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Dónde se habrá metido esta mujer?
Eche listiño o meste, non? Probablemente case todos escoitaríamos algunha vez unha frase deste estilo, de algún home menosprezando a muller.
As mulleres teñen dereito a ser libres, libres de tomar as súas propias decisións, escoller o que queren e facer as cousas por si mermas, sen verse sometidas polo medo, pola vergonza ou calquera tipo de violencia contra elas.
Por suposto, igual que os homes. Calquera acto de violencia contra calquer ser humano e mesmo contra calquer animal é desprezable e debemos rexeitalo, denuncialo e mesmo detelo se está nas nosas mans.
Abrimos os micros para todos vós. Se queredes contarnos algo sobre este tema, vide polo estudio e mostrádenos o vosso desprezo pola violencia.
Agora, vamos con lemas e opinións.
La 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 la
quieres que yo te piense. Que pensando, pensando nos miramos y pensando nos dijimos I love, 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 I love.
Radio Turonio, escoitas unha nova onda.
Vamos con lemas e opinións.
El maltrato es de cobardes. Los que lo hacen es porque quieren dominar a la gente y se sienten débiles y necesitan sentir la posición de poder.
No eres más por ser un hombre.
No cales, denuncia la violencia.
Ponlle un cero maltrato.
Para que matar se podes amar.
Se sabes non cales.
Non deixes que pase dúas veces. Actúa.
Non chores, denuncia.
Quen maltrata deixa de ser persoa.
Non teñas miramentos con quen non ten sentimentos.
Temos aquí o orientador, Paco. Que pensas sobre a violencia de xénero?
Pois que é un problema moi, moi introducido na nosa sociedade, no noso entorno e que ninguén estamos libres del.
Que farías se unha veciña túa fose maltratada?
Pois en primeiro lugar intentar falar con ela, explicarlle que esa situación non ten por que aguantala, que ten medios para pedir axuda e en último término poñelo en coñecemento da policía ou da autoridade competente para que actúe se ela non é quen de tomar unha medida.
Bueno, pois hasta aquí chegou a entrevista, foi corta pero interesante, así que gracias.
Temos aquí a un invitado especial tamén, Santiago Veloso.
Que opinión tes sobre o que acaba de decir o orientador?
Home, eu estou de acordo con Paco que cada vez é un problema maior e é curioso que é un problema que aumenta conforme tamén aumenta o desenvolvemento das sociedades, é dicir, nas sociedades máis avanzadas pois hai casos de violencia de xénero pois dramáticos incluso, non? Entón, creo que tampouco hai que pensar que é un factor só de desenvolvemento social, senón máis ben de educación, non? Eu creo que si vos estades sendo educados nunha serie de valores, pois despois, cando sexades adultos, cando convivades homes e mulleres, pois ides ter eses valores interiorizados. Eu recordo que eu de pequeno a miña nai facía macama a min, e a min parecíame algo extraño ter que facer eu a cama. Sen embargo, eu creo que vos seides educados que facer a cama é responsabilidade tanto de homes como de mulleres, igual que facer a comida, igual que compartir os labores do fogar. Por tanto, xa sodes homes e mulleres en igualdade de condicións, non? Entón, é fundamental que a educación pois vaya nesa liña.
Agradecemos os seus minutos a Santi e a Paco.
Radio Turonio, escoitas unha nova onda, nova onda, nova onda, nova onda.
Isto foi todo por hoxe.
Soaron neste recreo Susana González Pereira de 3º C e Isaac Araujo Santiso de 3º A nos micros. E a música foi de Bebe, Guadi Galego, His Haircut e Javier Craig.
Agradecemos a participación do profesorado e alumnado. Que teñades un bo día, sede felices e facede felices os demais.
I'm